Jeg heter fortsatt Per Ståle, og dette her er Tordentale, en dannelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. Og utrolig nok er jeg tilbake. Det var bare så vidt denne sesongen her i det hele tatt fortsatte. Som faste lyttere sikkert kommer til å merke, så blir den utrolig avkortet i forhold til andre sesonger vi har hatt tidligere. Av naturlige grunner, fordi jeg gikk hen og presterte å få en unge, noe som var veldig dårlig planlagt med tanke på min utrolig lukrative podcastkarriere. Og etter at vi fikk det barnet, så holdt vi alle sammen på å dø av pest, så det er først nå at den utrolig deilige stemmen min er tilbake til noenlunde det nivået jeg i det hele tatt synes det burde være lov å spille noe inn med. Uansett, mine damer og herrer, nå har vi ventet så utrolig lenge på mer heavy, mer metall, mer kunst, mer kultur, så nå skal vi jo selvfølgelig i dag ta et dypdykk inn i fortiden, som vi så ofte gjør her. Jeg er kanskje litt dårlig på å være notidsorientert, men for å være helt ærlig, hvis det skulle være notiden vi skulle snakket om, så ville det jo mest sannsynlig vært noe sånn, vet ikke jeg, hva som er populært nå egentlig? ABBA? Justin Bieber? Det ville vært noe sånt. Uansett, vi skal stikke hodet tilbake igjen i tid, vi skal faktisk godt over 20 år tilbake i tid, noe som egentlig er litt kjekt, siden det i denne podcastens kontekst kan sies å være ganske nytt. Som vanlig så er det jo ikke sånn at jeg avslører noe med å si at vi skal snakke om Judas Priest sitt studioalbum Demolition i dag. Men det er jo også under subkategorien forhatte plate, og for de av dere som har kommet inn litt sent, eller som glemmer hva denne podcasten handler om fra tid til annen, så er det sånn at jeg en gang iblant tar for meg en plate som har ikke akkurat enten tålt tidens tann spesielt godt, eller fikk seg en nesestyver av både publikum og kritikere når den kom ut. Og så kikker vi litt på den sammen, nyter den i lange drag, eller misbruker den, alt dette sånn. Og så prøver vi å finne ut, er dette rettferdig? Bør den hates? Er den bedre enn sitt rykte? Kan vi si noe mer enn det som allerede har blitt sagt? Og for å trekke, denne podcasten her er jo egentlig et resultat av pandemien. Det var pandemien som fikk meg til å begynne å lage dette showet, og parallelt med at jeg drev og lagde første sesong av Tordentale, så hadde jeg også et enormt Judas Priest-kick. Fordi jeg hadde egentlig ikke dykket så veldig dypt ned i det jeg liker å kalle Ripper-perioden. Eller det som folk flest tenker på som Memory Hole Priest, altså perioden mellom 1992 og 2003-ish, rundt der. Ja, 2003 tror jeg vi kan si. Og greien med forhatte plate er jo det at det er fint å undersøke noe som er avskrevet og bortglemt. Og jeg er jo, som dere kanskje har merket, over gjennomsnittlig interessert i sånne perioder for ymse band. Og det er litt som å se B-filmer, eller som jeg også for så vidt er veldig glad i, eller andre typer medier som ikke er så verdsatt. Jeg mener at man kan finne ut mye om en sjanger, eller om en kunstner, eller et eller annet tilsvarende, ved å se på det som er det mest mislikte. Altså, hva er det som stikker seg såpass ut at folk som er kjennere sier at dette her er subpar? Og hvis dette her er under enhver kritikk, eller er dårligere enn det noen har levert før, så vil jo det hjelpe oss med å finne ut hva som er så bra med det andre materialet denne kunstneren har laget. Ellers vil det fortelle oss noe om hva folk syns er dårlig, relativt sett til hva som er bra. Og dette dypdykket mitt ned i Ripper-eraen var vel egentlig mest det at jeg hadde ikke hørt Demolition på kjempelenge. Den hadde jeg bare hørt én gang i tenårene. Sikkert fått det med en drøss med MP3 brent på en CD av en eller annen kompis, og så, ja, det var noen en av 100 plater jeg hørte på i løpet av noen uker, hulter til bulter. Og egentlig litt det samme med disse live-platene, som er 98 Live Meltdown og Live in London. De to hadde jeg faktisk ikke hørt før. Så under pandemien så bestilte jeg det, pluss live-DVD-en deres, og så bare satt jeg og marinerte i det i noen uker. Og så har de platene og den perioden bare suttet litt ved meg siden. Og det er motivatoren for hvorfor vi skal snakke om Demolition i dag. Altså bakgrunnen her, de fleste kan jo den, men jeg kan jo ikke regne med at alle som sitter og hører på dette her nødvendigvis eksperter i heavy eller kan så mye om Priest. Så Rob Halford den klassiske vokalisten i Priest. Han har vært med på alle studioalbumene fra starten, og frem til og med Painkiller, som kom ut i 1990. Priest var ute på en turné som vart i pluss minus 2 år. Det er jo da både for Painkiller-turnéen og et par sånne andre turnéer de slang seg på, pakketurnéer og litt sånt som kom i kjølvannet av den turnéen. Så de hadde turnert ganske heftig, ganske lenge etter at den turnéen var ferdig. Og da sluttet Rob Halford i bandet. Og Rob Halford er jo en av de mest respekterte metal-sangerne noensinne. Han havner på en pallplassering, eller i hvert fall topp 5 på nesten enhver rangering. Halford var ganske fed up med Priest. Han hadde fått nok, altså de hadde holdt på i nesten 20 år. Han hadde vel kanskje vært medlem litt omtrent 20 år, 19-20 år da. Og så har han i ettertid prøvd å si at når, blant annet i boken Confess, som kom ut for noen år siden, så har han prøvd å omformulere dette til at det var en sånn feilkommunikasjon mellom han og management og bandet, og at han er litt sånn konfliktsky, og det var derfor, det var liksom mange, han hadde egentlig ikke lyst til å slutte i Priest, men så ble det sånn fordi at folk var så vanskelige. Og det er jo en historisk revisjonisme som ville gitt Stalin ereksjon, sant? Altså det var ganske mye preik i pressen back in the day om dette her, både fra Rob og fra Priest-leiren. Så det er, og for eksempel at Rob hadde lyst til å gjøre andre ting enn det Priest kunne tilby, og så videre. For eksempel så gikk jo da Rob hen og lagde Fight, som er et ganske Pantera-inspirert, moderne sound-prosjekt for sin tid, samtidig som da Priest gikk hen og lagde noe som, om ikke var helt 100% likt, så var det i hvert fall delvis likt. Nå kom det ikke de platene ut samme år da, men likevel. Ja, så fra Priest sin side så var det stille helt frem til omtrent rundt 1996, da de rekrutterte Tim Ripper Owens, som da ble hentet inn takket være noen konsertopptak av tributebandet han sang i. Og de konsertopptakene da kom i hendene på Scott Travis, som da var den nye trommisen i Priest, eller relativt nye, når jeg kom inn på Painkiller. Og da var sangen så jævlig bra på den tapen at Priest flydde han til England og ga han jobben mer eller mindre etter to-tre låter på en jam session. Ripper er ganske interessant vokalmessig i den forstand at han er han er fra Rob Halford-skolen. Han har samme register, om ikke faktisk et høyere register enn det Rob Halford har. Altså han kan synge, eller med headvoice, og kan hyle og skrike og gjøre alle disse her teknisk imponerende, hva skal vi si, klassisk heavy metal slash power metal vokaltriksene. Men han har også en ganske kraftig chest voice, som også gjør at han kan spille på, ikke flere strenger, men han kan lage røff og tøff musikk som ikke nødvendigvis bare er i den klassiske Judas Priest-stilen heller. En litt allrounder, han kan gjøre masse forskjellige stiler som verdsettes i forskjellige subgenre innenfor heavy. Så slippe Priest 2 studioalbum sammen med Ripper i henholdsvis 1997 og 2001. Så i 1997 så kommer Jugulator ut. Og så er det imellom disse to så kommer det to liveplater som jeg da tidligere har nevnt, som da er 98 Live Meltdown og Live in London. Eller Live in London kommer faktisk ut etter Demolition i 2003. Et annet særtrekk med perioden er jo at Priest ikke er så forbasket populære lenger. Det var jo en trend som for så vidt hadde begynt allerede før Halford forlot bandet. Men på denne tiden her så kunne de headline på klubber og konsertscene på sånn, ja, sånn sentrumscene-size og litt mindre. Altså sånn, ja, 1000 seter, mellom 1000 og 2000 kanskje, noen steder. Som jo er, for så vidt er anstendig på noen vis, men det er jo også trist for gamle arena-band som Priest, som rocket 80-tallet såpass hardt. Jeg skjønner at 90-tallet var en tøff tid for mange av de som ikke kunne ta på seg flanellskjorte og synge om heroin. Men for å gå tilbake til Tim Owens, og hans debutplate med Priest er jo Jugulator, og det er en ganske imponerende innsats der. Altså, den Priest-fansen som var igjen på den tiden der, de får en god plate, den kan vi ta for oss en annen gang for så vidt, vi skal ikke gå så jævlig dypt ned i den i dag, Men de får også et helvetes godt show, altså bootleggene fra denne tiden her er gode og intense og kule. Og det samme kan du si med Live in London-DVD-en. Og ut fra det jeg kan se og høre, så er Jugulator-turnéen enda bedre. Den føles råere, og den er mer sulten. Mens på Live in London så merker du at de er, ja, men der sitter de godt. De har ikke så mye å bevise der. Og platemessig så vil jeg si at 98 Live Meltdown, det anbefales på det varmeste. Jeg tenker at om noe så reddet Rob bandet med å forlate dem sånn at de kunne ha en reunion på 2000-tallet. Og den intensiteten som du hører på Live Meltdown er veldig kul. Det er en type tighthet eller på en måte framoverlent attack som jeg ikke tror du kan få på et arenashow. Ikke et band som Priest. De høres sultne ut på det albumet, og det sjekket det ut. Ingen av platene med Ripper er dessverre tilgjengelig for streaming på de streamingtjenestene jeg vet om. Så det er liksom fire album beint i dass. Det virker som om Rob har en eller annen kontrakt gående for å fremheve seg selv. Det virker ikke som om Priest er spesielt interessert i å fronte disse albumene. Jeg synes det er skammelig, for det er Priest som undertrykker disse platene. Det er ikke plateselskapet eller noen andre som ødelegger for dette. For eksempel så ble jo, jeg tror faktisk både Demolition og Jugulator kom med på det der megaboksettet de ga ut for 50-årsjubileumet. Så de har åpenbart rettighetene til å gi det ut, eller mulighetene til å inngå noen deals. Så jeg tviler på at det står på pengene, at noen krever ekstremt mye spenn for at de skal få lov til å strømme Ripper-platene. Men det jeg kan si er jo at denne undertrykkingen av disse fire albumene har jo også ført til en romantisering av perioden. Så de slipper jo aldri helt unna disse årene her heller. Det er jo ikke sånn at det er en majoritet av Priest-fans som sitter og må høre Ripper-era låter eller sånt i setlisten. Altså, Priest er et for gammelt band til å levere sånt uansett. Men det har gitt en kultstatus, det har gitt en sånn aura av mystikk. Og det synes jeg jo bare er bra. Det er jo nesten som om Metallica skulle tatt og bare slettet Load og Reload fra jordens overflate i sånn 30 år, og så sett hva som hadde skjedd med de da. Men, så tenker jeg at når vi nå går igjennom platen og låtene og skal se litt nøyere etterpå hva materien her er, så kan vi ha en tanke i bakhodet som har begynt å krystallisere seg litt når jeg driver og lager disse forhatte plateepisodene. For som regel så er det eldre band som har holdt på i minst 20 år, pluss, og en tanke som har slått meg flere ganger er, hvor bra kan man egentlig forvente at et sånt album kan være? Og for å mutere den ideen litt videre, så tenker jeg at det vi skal tenke på i dag er, hvor bra kan man forvente at et album fra et 30 år gammelt band skulle være i 2001? Altså, hva var forutsetningene vi hadde å arbeide med her? Hva var det vi egentlig kunne tenkt oss i dette tilfellet? Og ikke minst, hvordan måler dette her seg med de tidligere forhatte albumene våre, Forbidden, Saint Anger og Lulu? Men ok, da må vi jo snakke litt om selve platen. Det vi kan begynne med er jo å snakke litt om Glenn Tipton og K.K. Downing og de sitt songwriter-samarbeid. Uten å være en mega-ekspert på dynamikken her, og uten at jeg har fullstendig oversikt over hvem som har spilt hvilken solo, og så videre, så kan vi oppsummere det sånn som dette. Tipton og Downing er gullstandarden for dobbelt gitarspill innenfor heavy metal. Begge to er kapable rytmegitarister, veldig kapable, og har to veldig, veldig distinkte sologitar-stiler. Tipton er ganske teknisk og melodiøst anlagt, mens K.K. Downing er mer kaotisk og improvisatorisk, Jimi Hendrix-inspirert, sier han i hvert fall selv. Og sammen så har de to laget en gitarsound som er helt unik for Judas Priest, og som nå, mener jeg, har forsvunnet helt fra sounden til Priest, nå som ingen av de er med å spille live lenger, for eksempel. Det er et eller annet med de to som er nødvendig for å få Priest til å høres ut som Priest, i hvert fall live, spør du meg. tidlig i karrieren så var det litt sånn at Priest skrev litt her, skrev litt der, og så slengte de det sammen på en plate, men etter hvert så utviklet det seg et samarbeid som var sånn at Rob Halford, Downing og Tipton hadde alle input på låtene. Alle hadde writing credits på samtlige låter. Så hvem som skrev majoriteten og minoriteten og melodilinjen der og det verset der og lalala, det har aldri vært dokumentert spesielt godt. Mens K.K. Downing selv har jo sagt at hans rolle ble mindre etter hvert som 80-tallet fortsatte, for eksempel, for at Tipton tok mer plass og tok over større deler av bandet gjennom, ja, altså utpekte seg selv kanskje delvis til å bli en slags uoffisiell bandleder. Selv om det alltid var Rob Halford som var bandleder på scenen, så var det Tipton som på en måte tok mest plass og var med å dytte de kreative beslutningene i sine favør. Det spørs jo helt hvem du tror på, men det er ganske tydelig når man ser på intervjuet med Glenn Tipton at i nyere tid at han nok bestrider ikke så veldig mye av K.K. Downing sine påstander direkte, hvis du ser på måten han formulerer seg på. Mens Rob Halford prøver stort sett å være kompis med han fyren som han fortsatt er i band med, offisielt sett, som da er Glenn Tipton. Men uansett så er det scenariet vi befinner oss i nå, er det at dette trekløversystemet med Halford, Tipton, Downing, det var i full blomst, til og med Painkiller. Men det fikk seg en shake-up da, når Priest samlet seg igjen med en ny vokalist for å spille inn Jugulator. Så på Demolition, som er platen vi egentlig snakker om, så er det Glenn Tipton som skriver alle tekstene, og arrangerer alle låtene. Han er også produsent på platen, og ellers er det samme besetning som på Jugulator, som da er den gjengen jeg har lest opp nå, eller det er jo da Ian Hill og Scott Travis, på henholdsvis bass og tromme, som må legges til der. Og på Demolition så er det jo da Don Airey, som spiller litt synthesizer her og der. Han spilte også på Painkiller, der han la synth-tracks, men han spilte også all bassen på en Minimoog-synth, fordi at Ian Hill var syk. Og det var noe som ble offentliggjort bare for noen par år siden, som er en veldig pussy ting å plutselig få vite om et av de mest klassiske heavy metal-albumene noensinne. Men for å bare igjen illustrere dette med maktdynamikken i bandet. Så i biografien til K.K. Downing, ifølge han, så dro han Lasse vesentlig mer enn det som var vanlig at han gjorde. At Tipton på en måte frivillig satt litt i baksetet for produksjonen av den platen. Og ifølge K.K. så var det ofte han som sto for de tyngste delene av sounden, som ofte ellers ble nedstemt tidligere i Priest-karrieren, da, at han gjerne var den som pushet for de tyngre elementene, mens det var Tipton og Halford som ville gå i en litt mer catchy, litt mer kommersiell retning. Men her var det nesten full frislipp. Han møtte veldig lite pushback. Tipton var visst noe ganske grei å jobbe med her. Det var ganske god stemning. Og så produserte de platen sammen, altså, og nå snakker jeg fortsatt om Jugulator, og de arrangerte låtene sammen. På Demolition så var det Tipton som sto for arrangement og produksjon, som tidligere nevnt, og for første gang på ganske lenge så får vi faktisk oppgitt hvem som har skrevet hvilken sang i liner notesene. Jeg får jo legge til at det var Tipton som skrev alle tekstene på Jugulator også, men det får noe bare så være. Men vi kan for ordens skyld merke oss at Glenn Tipton har credits på samtlige av de 13 låtene på Demolition, mens K.K. har en co-write på 5 av de. Og nå var jo dette en ganske bablete måte å starte diskusjonen om denne platen på, men det jeg ville at vi skulle bite oss merke her er at de to Ripper studioalbumene interessant nok representerer hver sin versjon av Judas Priest. Altså, du har en som er ledet an av KK, og en som er ledet an av Glenn. Og det synes jeg er litt kult, for det er da med på å illustrere det jeg synes er interessant med denne typen periode i et bands liv. Nå forsvinner Rob Halford, som aldri har nødvendigvis ledet an et Priest-album før, ja, la oss kanskje si Firepower. Jeg lurer på om Firepower er det albumet som er mest Rob Halfords Priest. Og så har du da disse to albumene her som viser hva som skjer når en av de to andre kreative sjelene i bandet får dytte det i hver sin retning. Det er nesten som om du får en sånn spaltet personlighet, at de gode og de onde sidene av en figur trekkes ut og står ved siden av hverandre til observasjon. Men i dag så skal vi gå gjennom låtene litt raskere enn vanlig, for jeg tenker at dette er et album som egentlig er mer interessant å drøfte i egenskap av hva den er, ikke nødvendigvis av alle de minimale detaljene. Men som vi vanligvis gjør her, i Forhatte Plateland, så deler vi det opp i tre kategorier, the good, the bad and the ugly. The good er det som faktisk er bra, the bad er det som er sånn midt på treet, og the ugly er det grusomme. Det er ofte the ugly som avgjør om en plate er forhatt med rette eller ikke. Men la oss bare hive oss i det. Første låt ut i The Good er låt nummer to på platen, som er One on One av KK Downing og Tifton. Den her er ganske lik en del av de andre låtene på albumet. Det er kanskje en litt dårlig låt å begynne med for å illustrere det, men jeg tenker dere kommer til å høre hvor jeg vil etter hvert som vi jobber oss gjennom låtene. Men den er sånn elementisk med synt fra Don Airey, som vi tidligere snakket om. Don Airey er for øvrig keyboardisten i Deep Purple for tiden. Og det er masse tune på gitarene her som gjør det godt og chuggy, for ikke å si moderne. Men her fungerer versene og riffene i konsert med hverandre, noe som ikke nødvendigvis er tilfellet senere. Det er ikke tidenes høydere, men det er akkurat over på plussiden i den forstand at det går helt fint an å lytte på han når han kommer på øret, kort og godt. Så hiver vi oss bare videre, egentlig. Låt nummer tre, Hell is Home, og av Downing og Tipton. Dette er en av de beste på hele platen, til tross for at den er vesentlig bedre i starten enn mot slutten. Den har en knallfin akustisk intro, en litt sentimental balladefil preger hele låten. Dette er også en av de låtene man kan føle at Ripper faktisk kanaliserer en følelse gjennom fremførelsen sin, utover knallhard metal attitude. Det heavy aspektet plukker opp rytmene fra det akustiske, og hjelper låten opp et hakk, snarere enn å gjøre det for skarpt i kontrasten. Så sniker det seg inn noen sånne sene 90-talls groove-greier i bridgen som ikke akkurat hjelper så veldig, og mellomspillet er svakere enn hovedpartiene, men det går helt fint. Det er ikke en perfekt låt akkurat, men den vet hva den er. Jeg skulle gjerne sett mer av de bedre sidene her i denne låten. Det er en småfin, men pølse- og potetstappe-solo fra det jeg regner med Glenn Tipton. Fin leking over hovedtemaet. Teksten er mest sånn sentrert rundt utenforskap på et sånt angstnivå som er sånn medio, som nok en gutt på videregående kunne skrevet i matteboken sin mens han kontemplerte og kanskje gå hjem og finne geværet til pappa. Og resten av denne perioden bærer også litt preg av, ja, norsk stil, 4+, type tekster. Men her knaller det ikke for hardt mot resten av sangen. Og de akustiske partiene her, som virkelig sementerer låten som god i mine ører, de er regelrett vakre. Så sånn sett så hjelper det også veldig. Så vi går på låten med 4, Jekyll and Hyde av Tipton. Og her er Don Airey tilbake igjen med ekstrem 80-tallssynt til backup her. Og den har en merkelig kombo av å virke veldig kontemporær, og samtidig en throwback. Så den lever på en måte i 2001 og 1989 samtidig. Og dette er heller ikke sånn tidenes beste låt eller noe sånt, men det flyter godt, og låten har sånn hodenikkende feel som leverer det den skal. Og refrenget er spesielt catchy på rett måte, og med en litt annen tekst så kunne dette definitivt vært en Halford-låt. Den har en veldig sånn kreativ synt gitar-solo-vreng i midten. I stedet for dual attack-gitar, så får vi synt versus-gitar. Så er vi på låt nummer 7, Bloodsuckers av Downing og Tipton. Og dette her, folkens, er en satans god banger av en låt. Den har crisp og catchy hovedriff, knallfin backing av basslinjene, det er en perfekt blanding av hardt, melodisk, catchy og aggro som juling. Breaken rett før refrenget, en liten genistrek som bare fortsetter å gi og gi og gi og gi. Refrenget i seg selv passer ekstremt godt til å kjøre noen 1000 kilometer i timen langs en trafikert skolevei. Det er ikke en klassiker med stor K dette her, men den har noen klare, kvasse kvaliteter som Demolition generelt sett mangler. Og jeg kunne tenkt meg et helt album med den fokusen som de viser på denne låten. Bridgen med vokallinje fra Ripper med basstrommebit bak er også en utrolig vakker overgang som klær låten godt. Og her kommer produksjonen på platen til god nytte, altså det lydbildet som du blir introdusert for gjennom hele platen. Noen ganger krangler det litt med materialet, men her løfter produksjonen materialet og vice versa. Det er ingen krangling mellom riffingen og lyden. Det eneste som trekker ned, og jeg er ikke en person som tenker mye på tekst, det har dere sikkert fått med dere, men det er det at teksten handler om den selvmordsrettssaken som Judas Priest var involvert i før de fikk gitt ut Painkiller. Raskt oppsummert så ble de saksøkt for å ha puttet hemmelige beskjeder på platene sine, som da skal ha ført til at to tenåringer i USA prøvde å begå selvmord med hagle. En av de klarte det, en av de overlevde. Så det var foreldrene til disse tenåringene som ble oppvist av noen advokater til å saksøke. Og den bloodsuckers i denne konteksten er jo da advokatene i den rettssaken. Priest hadde heldigvis vett nok til å ikke rette så mye av skytse mot foreldrene. Men bloodsuckers er jo da disse som utnytter folk for egen vinning. Og det er jo for så vidt greit nok å skrive en låt om det, men det å gi det ut 12 år etterpå og sunge av en som ikke var involvert i rettssaken engang, det treffer ikke i det hele tatt. Og måten teksten er skrevet på er jo også for dårlig til at det, altså, det er med å slå hverandre totalt ihjel her. Hadde de valgt en hvilken som helst annen ting å skrive tekst rundt, så hadde det løftet låten med en gang. Men når det er sagt, så er det jo bare å drite litt i å høre for nøye etterpå hva de synger, og heller gå for feel og groove, som er noe av det kjekkeste med å høre på metal, spør du meg. Og det er en litt for lang atmosfærisk intro som ødelegger momentumet. Altså, dette er en veldig rask og heavy låt. Vi kan godt ha en liten rolig intro, det er ikke det, men den varer litt for lenge. Det er for lang oppbygning, som er unødvendig. Men det blir flisespiking. Så er vi over på låt nummer 9, Feed on Me, og skrevet av Tipton. Og her er miksen av det moderne og det klassiske på riktig plass, på samme måte som på forrige låt. Ripper legger seg opp i en rytme og en røffhet i stemmen som virkelig sparker godt fra seg i versene. Og selve refrenget er ikke verdens beste, men riffingen ligger fint rytmisk opp mot vokallinjene. Og så er det en sånn snedig, kul trommekomp som ligger og durer. Scott Travis er utrolig nok litt anonym på dette albumet, for mine trommedøve øre. Men her skjer det mange ting som leke godt i bakgrunnen og dytte gitarene fram. En sånn liten knallert av en låt, den bare kommer og gjør jobben sin og drar hjem igjen til mor. Så det er låt nummer 11, Lost and Found, av Downing og Tipton. Det er en mer klassisk ballade med akustisk gitar og hele pakken. Noen softe synte som bakteppe, nesten ikke merkbart. Den har også noen sånne pussige mekaniske maracas som ligger langt bak gitaren, og de bør bare dra til helvete med seg. Låten øker styrkegraden en del og går over til melodiøs elgitar etter hvert, men beholder de akustiske elementene. Låten trekkes ned litt av at de putter en veldig sånn sutrete nasal Ripper Owens på refrenget, som kan være distraherende. Det er en sånn type duett med seg selv-låt, der han synger med seg selv. Og det er en av disse linjene, eller et av disse vocal tracksene som bare er litt for sånn, som kan være litt enerverende. Flere lag med flere tonearter, som kontraster mot hverandre. Det er flere ting med denne låten som trekker den ned mot The Bad, og tidvis til The Ugly-territoriet. Men så skjerper han seg og fungerer som en rimelig ålreit ballade likevel. Det er en stygg annunge av en låt. Så er vi over på The Bad. Låt nummer 5, Close to You, av Downing og Tipton. Veldig Brødrene Løvehjerte-ass-synt her. Ripper synger med sånn halvveis irriterende nasal stemme igjen, som går over her og der. Det er sånn når han skal prøve å være sånn påtatt, litt lei seg og lengtende, så går han for den. Og han kan synge finere og mer melodiøst enn det, så jeg skjønner ikke helt hvorfor de tvinger han til å gjøre det så mye på dette albumet. Ikke at han gjør det hele tiden da, men de gangene den stemmen kommer frem, så er det ikke til låtens fordel. Dette er ikke verdens kjipeste låt, og den funker for så vidt ganske greit i flyten på albumet. Men låten vet ikke helt om den vil være en klassisk eller en moderne ballade. Og hadde den tatt et av valgene fullt ut, så ville det fungert bedre. De moderne og klassiske grepene krangler med hverandre, og innlevelsen til Owens, den malplassert for den melankolske tonen de legger opp til. Men det skal legges til at det også er en fin akustisk gitartrall i den her også. Og så nå når jeg først var inne på dette med flyt i albumet, det er jo en ting dere ikke helt får med dere når jeg legger opp til å gå gjennom låtene så oppstykket som dette her. Men jeg tenker vi kan kanskje snakke litt overordnet om det mot slutten, hvordan flyten fungerer. Så går vi videre på The Bad-kategorien vår. Det er nummer 8, In Between av Tipton. Den har litt sånn old school stoner rock intro. Og selvfølgelig så er den satt opp i kontrast med industrial-elementet og masse fuss. Dette er en låt, det er ikke vanvittig mye av det på dette albumet, men det er noen låter som har industrial og nu metal påvirkning, og dette her er en av de. Det må gjerne putte litt industrial, det er noen som har klart å slippe unna med det, som for eksempel Wasp. Men er du et klassisk band, skal du passe deg jævlig for å begynne å lefle med akkurat disse tingene her. Men her er Ripper sterk når låten roer seg ned på versene med akustisk gitar igjen, som jeg mener minner vagt om Angel fra Angel of Retribution-platen. Det er egentlig en låt som på mange måter er god på sitt eget vis, og jeg tror egentlig at jeg liker den litt bedre enn plasseringen her tilsier. Men noe av det skyldes nok at den trekkes mot denne kategorien av seg selv. Det er et eller annet med konklusjonen min som bare drar meg til å putte den i The Bad-kategorien. Den er tidvis vakker og tidvis smått irriterende, men alt i alt veldig lyttbar, om man er i riktig humør. Det største problemet er når de presser inn de moderne elementene i miksen. Selve låten kunne vært vesentlig mer nedstrippet med gode resultater, sånn sett. Så låt nummer 10, Subterfuge, av Tipton og Chris Sangarides, som er et navn jeg aldri helt har klart å skjønne hvordan man skal uttale. Det er jo da produsenten av Painkiller, som her har vært med å skrive litt. Startriffet her høres ut som noe fra Painkiller, og så avløses det dessverre av en overampet gitareffekt som stjeler for mye av punchen. Og dytte låten ned i industrial og nu metal-grauten. Og jeg liker refrenget veldig godt her, men låten skyter seg kontinuerlig i foten. Og det er en god sånn hodenikke-låt når han først vil, men så slenger den inn en sånn bridge der Ripper kanaliserer Moby, og de separate delene sliter seg mot The Good og The Ugly. Så låten havner der han hører hjemme, i The Bad. Den er liksom midt mellom to stoler. Og da er vi ferdig med det som på en måte kan krangles om kan sies å være bra, til det jeg mener er regelrett skit. Det er jo, som jeg fikk ikke nevnt introduksjonsmessig her, men det er jo et langt album. Det er 13 låter, så vi skulle jo egentlig vært ferdig, men nå kommer det jommen meg 4 låter til her på rappen. Og her, jeg har snakket tidligere om hvor viktig det er at et album starter og avslutter sterkt. Du kan gjøre mye pussig i midten, men du må for faen meg starte og avslutte sterkt. Og vet du hva? Du trenger egentlig ikke å avslutte sterkt engang, alltid, hvis albumet er helt ok. Men hvis du har et revet album, et album som virkelig, virkelig lukter anus, da er det også viktig å avslutte sterkt. Og denne platen her gjør ingen av delene. Låt nummer 1 i både på platen og i The Ugly-kategorien, er Machine Man av Glenn Tipton. Den er litt industrial-aktig, den er svært mekanisk, den er monoton, den er kjedelig bygd opp, og Ripper blir holdt veldig på plass, han får ikke lov til å gjøre noe tjo og hei ut av seg. Det er en av de absolutt mest moderne låtene på hele albumet. Det er en låt som regelmessig høres ut som den skal noe sted, og så kveles han av sine egne begrensede ambisjoner. Det er et vanvittig dårlig åpningsspor. Og det er et fellestrekk med alle de fateplatene vi har gått gjennom. Det er generelt sett svak saus på tallerkenen på første klikk. Og det fucker opp mye godvilje. Og som vi snart skal se, så forlater også denne platen oss med en verre låt enn den ankommer med. Låt nummer 6, Devil Digger, og skriver Tipton. Her er vi godt plassert inn på sent 90- og tidlig 2000-talls industrial, på effektene du hører at de har lagt på gitarene. Det ikke nødvendigvis noe forferdelig i seg selv, men kombinert med Ripper sine forsøk på å kanalisere, ligge i sengen og onanere søvnig på heroinstemmen til Marilyn Manson, så funker det bare ikke. Refrenget er monotont, med et hoveddrift som høres ut som det kommer rett fra Jugulator-søppelkurven. Den har ikke sleggekraften til det albumet, så hele låten bare forsvinner i en sånn kjip smørje. Det er ikke vondt å høre på, men det er ikke godt heller. Låt nummer 12, Cyberface, av Tipton og Scott Travis, trommisen nå, sin eneste writing credit til Priest. Og det er veldig lett å skjønne hvorfor, for denne låten her suger så inn i granskauen at det er pinlig. Den er gjennomført dritdårlig fra start til slutt, og jeg fatter ikke hva de tenkte på. Det er noen ganger du bare sånn, du kan se for deg en gjeng med godt voksne mannfolk, altså her snakker vi sånn småbarnsfedre, godt passert middagshøyden, sitte i et rom, og snakke seriøst sammen om at dette er virkelig noe kult, dette er noe som kids er like. Ja, vi skriver, den heter Cyberface, sant? For det er masse sånn, du vet, det er 1999, 2000, 2001, vet du, da er det internett. Internett er tøft, da er det cyberspace, cyberface, kidsa forsvinner på internett, skummelt, sant? Altså det er så, du hører cringen i rommet. Og selve låten er igjen middagsrestet, og varmet opp svært lunkent, fra Jugulator. Men så mangler punchen fra det albumet, og så har det blitt spritet opp med elektroniske elementer. Den er dritseig, dritkjedelig, og direkte fientlig å høre på. Det er som å bli dyttet i øyeeplet med en kløpinne mens du ser på film. Det er en møkkalåt. Punktum. Og så har vi endelig kommet til den 13. og siste låten på hele albumet, Metal Messiah, og da av Tipton og Tsangarides. Og da kommer produsenten av Painkiller tilbake for å bidra til en av platens største drittlåter, og hva i svarte satan de trodde at de drev med, det vet ikke jeg. Men her har vi da begge beina solid plantet i to svære bøtter med avføring, og på den høyre bøtten så står det nu, og på den venstre bøtten så står det metal. Den starter med et riff som kunne blitt reddet i en annen kontekst, men som her har blitt overprodusert til helvete, og da feil del av helvete, ikke den bra, men den dårlige, den litt sånn halvanemiske, fislete delen. Og så kjører vi på med rapping, folkens. For vi vet jo av erfaring her i programmet hvor bra det blir når 70-tallsband kjører på med sånt. Det er virkelig det vi har lyst på, sant? Sad Wings of Destiny-crewet som rapper litt, hæ? Vise kidsa hvordan det skal gjøres. Snu kapsen bakfram, vær med på vibbene. Len deg tilbake og nikk med hodet. Riffet og refrenget kunne reddet låten faktisk, men pulsen går flatt i det øyeblikket de bestemte seg for å måke på med rap. Altså, du kan høre en Halford-variasjon av denne låten ut fra refrenget. Og refrenget er faktisk bra. Men fuck ungene til Glenn Tipton og platene de spilte i bilen på vei til skolen. For pappa hadde fanken ikke godt av å høre det. Det er så mye dårlig innflytelse unge har hatt på sine foreldre, som vi aldri helt som samfunn har tatt tak i og snakket ut om. Det er et glemt traume fra 90-tallet, hvor mange rapplater som ble introdusert for 50 år gamle gubbe med alt for lite kritisk sans. Og så er det noe sånn her Midtøsten-chants med tilhørende musikk inni her for å gønne frem denne messias-biten av låten Metal Messiah. Og så høres det litt ut som Metallica i bridgen, som for så vidt er de eneste to tingene jeg kan ente frem som positivt. Altså det er, hva er greien med å kalle noe Metal Messiah, og så må du skvise inn rap? Hva var det for noe? Hvilken del av den kreative prosessen var det dere begynte å denge hodene deres inn i mursteinsvegget? Altså, der var vi ferdig med alt materialet. Total spilletid, 70 minutter og 44 sekunder. Alt for langt. De burde i hvert fall kuttet de to siste og det første sporet. Minimum. Og nå, mine venner, så høres det jo kanskje ut som om at jeg har virkelig lagt min hat på dette albumet. Og det er jo også fordi at jeg avslutter jo med å lese opp de fire dårligste låtene som faktisk plager meg mye når jeg først setter meg ned og tenker på det. Men det er et langt album, og det betyr at det er 9 låter som ikke er direkte forferdelige, og av de 9, så er det 6 jeg vil si er gode. Altså bortimot et halvt album, som da er på et album som da er over 70 minutter langt, så vil jo det være egentlig godt innenfor en albumlengde på, ja, la oss si 35 minutter. Sant? Så det er jo igjen dette evige spørsmålet om hvor godt vektet et album må være, hvor bra er flyten, og så videre. Og der kan jeg legge inn noe når jeg husker det. At det som funker veldig bra med dette albumet er at flyten er god. Det er ikke spesielt store krasj mellom låtene, som du for eksempel kan oppleve på Forbidden, som er en vanvittig ujevn plate, eller med Lulu, som omtrent ikke er en plate, juridisk sett. Og alle disse her tidligere episoder, forresten, for de som har glemt hva vi snakker om. Saint Anger er veldig konsekvent og har veldig god flyt, i den grad man kan si at Saint Anger har flyt. Men Saint Anger er også veldig monoton i sound, og det er ikke Demolition. Demolition har faktisk en ganske stor palett, fargepalett å jobbe med. Så flytmessig, strukturmessig, så er dette en ganske solid plate, relativt til dette forhatte vi driver og snakker om her, da. En annen ting som vi, nå når vi skal snakke litt om albumet, så er det et vedvarende problem i denne perioden at Ripper ikke har gått gradene. Altså, han ble hentet rett inn fra gaten, mer eller mindre, altså et lite coverband i Ohio, og så blir han dratt inn fra USA til et engelsk band med en gjeng med folk som er 15-20 år eldre enn han, pluss minus. Og det man kan merke med Ripper, og i hvert fall kanskje litt senere, han har litt, jeg synes han har litt attack på Jugulator-bootleggene, men han har liksom ikke fått utviklet sin egen scenepersonlighet. Og det har han egentlig aldri fått, hvis man ser på mer moderne opptak av han også. Han er en helt kurant fyr som står på en scene og leverer tekst og lever seg inn i det, men han har ikke så veldig mye personlighet utover det han leverer som en metal-vokalist. Han har egentlig ikke noen sånn storyteller, historieforteller-aspekt ved seg, som Rob Halford definitivt har. Som jeg nevnte i starten, så er han teknisk like god, og egentlig på mange måter bedre enn Halford. Men han har bare en tiendedel av karismaen Halford hadde på sitt beste. Nå for tiden går jo Halford stort sett rundt og stirrer en teleprompter for å få sånn karaoke-tekst for å huske hva han skal synge. Så sånn karismamessig så synes jeg de er ganske like akkurat nå. Men Ripper, altså, han synger knallbra, han har en veldig fin stemme, og han har tidvis god feel. Men du kan sette på ganske masse Priest fra Turbo, Point of Entry eller Ram It Down, som har tigangeren når det gjelder showmanship og fortellerevne, bare sånn studiomessig, på det Halford leverer. Det samme går for tekstene, men de var jo riktig nok begynt å bli ganske enkle før Rob sluttet. Men, altså, her biter Tipton over litt for mye når han insisterer på å ikke bare skrive tekstene, men også produsere og arrangere alle låtene. Og nå skal ikke jeg legge all skyld på Tipton her, for det er jo en gruppeinnsats tross alt. Men han tok såpass jerngrep på denne platen og skrivingen, altså han får nesten bare tåle den anklagen. De kjipeste låtene har han gått ekstra hardt inn for at vi skal vite at han står for. Så da må han faktisk bære byrden av kritikken også. Som jeg var inne på, altså det er det første Priest-albumet på en ganske god tid der det er veldig tydelig hvem som har skrevet låten. Og mange av de dårligere er signert Tipton alene. Som jeg synes er litt interessant, altså hvorfor er det sånn at det er de kjipeste låtene? Og det tror jeg har litt med å gjøre at, altså, som KK påpekte, at det virket som om Tipton var sjekket litt ut på Jugulator. Og jeg vet hva, jeg liker jo Demolition bedre enn det ganske mange andre mennesker gjør, har jeg inntrykk av nå, kanskje. Men de dårligste låtene her, så hører du at Tipton ikke nødvendigvis er så forbasket inspirert. På de beste så er det en viss inspirasjon. Men her er det for mye materiale og en antydning til å ville safe seg. Og en annen ting er jo hvorfor dette stilskiftet fra Jugulator, som tross alt var blitt av de som gadd å møte opp, ble ganske godt mottatt. Tipton har jo tidligere sagt at det manglet to album mellom Painkiller og Jugulator, så det er derfor, sant, hvis det ikke hadde vært for at Rob Halford sluttet, så hadde det kommet ut to album mellom de to albumene. Og at det forklarer stilskiftet. Og det er jo på en måte en, for så vidt det er sant, for Priest har jo alltid forandret seg med tiden. Så det er bare det at den forandringen de gikk gjennom mellom Painkiller og Jugulator er tydeligere på grunn av det oppholdet. Og det er et argument jeg kjøper og jeg går helt med på. Og på samme vis så kan vi jo si det med Demolition. Altså, det, der føles det også ut som om det mangler et album mellom, eller et album eller to mellom Jugulator og denne. De store bruddene mellom studioplatene, de avslører hvor av sin tid omtrent alle Priest-album er. De har alltid forandret seg, og de har alltid prøvd nye ting, men på Demolition så går det så lang tid fra forrige plate at det blir en slags sånn samleplate-følelse. Det føles som om det er en samleplate for sånn 2-3 tidstypiske album fra 1997 til 2001. Jeg tenker mye på Chinese Democracy, som kom ut, som var et 13 år langt prosjekt fra Guns N' Roses, og litt tilsvarende med Duke Nukem Forever, som er et 13-14 år langt dataspillprosjekt som aldri ble ferdig, før det plutselig var det. Når du hørte Chinese Democracy til Guns N' Roses, og når du spilte Duke Nukem Forever, så kunne du på en måte merke alle sedimentærlagene av de ulike populære tingene som hadde vært i vinden når de forskjellige delene av produktet ble lagd. Sånn at du kjenner, åja, her kom, her var grunchen stor, her var det industrial, her var det litt mer sånn nu metal. Så for å komme litt tilbake igjen til ideen vår i utgangspunktet, altså, hvor bra kunne man forvente at et album fra et 30 år gammelt band kunne være i 2001? Fordi i dag så har band en mye større, skal vi si, metatekstuell palett å male med. Altså, ting som ikke er en del av den popkulturelle mainstreamen, de har sin egen meningsverden. Det er noe jeg prøver å snakke om, eller gi et inntrykk av når jeg lager denne podcasten, for eksempel. At når noen lager et album, eller lager en låt, så skal vi også lese det i lys av hva de har gjort før, men også i lys av hva som forventes av en sånn artist i det landskapet han eller hun eller de gir det ut i. Så når for eksempel Judas Priest gir ut en plate i dag, så ses den i lys av den forrige studioplaten, som var litt tilbakeskuende og moderniserende, men tok ikke til seg spesielt mange moderne uttrykk som du kan hente fra moderne heavy metal band. Nei, her prøver vi å liksom beefe gamle takter for å få det til å høres moderne ut, men med et klassisk preg, sant? Så et nytt album fra Priest i dag vil ses i sammenheng med det. Der skal det være et brudd med det, eller skal det være en fortsettelse der? Men som lyttere så har vi i dag mye mer begrep om hva Judas Priest er for noe. Hva er det bandet? På samme måte vi vet det med Wasp, på samme måte som man vet med Taylor Swift, eller med Michael Jackson. Altså, vi har tilgang på så mye informasjon om band og artister, at vi vet også hva, jeg tror mange er mye mer bevisst på hvor langt en strikk kan strekkes innenfor en sjanger, hvor utforskning skal foregå og ikke foregå. Lytterne er mer tilgivende og mer involvert i denne metastrekkingen, altså der bandet på en måte finner sin del av sandkassen å leke i. Jeg bruker litt tid på å forklare dette, fordi at for å prøve å gi dere et visst omriss av hvor jeg vil henne, fordi at sånn var det ikke da Demolition kom ut. Tenk på hvordan vi alle i dag vet hvordan et Queen-album høres ut, hvordan Stones høres ut, eller Sabbath, sant? Det visste man ikke når de bandene fremdeles slapp album nesten hvert år. Altså, selvfølgelig hadde man en følelse for hvordan de burde eller skulle utvikle seg, men på 70- og 80-tallet så var det mye mer bevegelse i hvordan et band hoppet rundt kreativt. I det store bildet, altså selvfølgelig så var det jo et popjag, bla bla bla, men det var en utvikling. Heavy metal var ikke sementert, man hadde ikke nådd toppen enda, sant? Man hadde ikke nådd grensen for hvor langt man kunne strekke ting. Har man gjort det i dag? Hvem vet, men markedskrefter og så videre, listepop, bla bla bla. Så selv om alle platene til Priest kan sies å være minst hardrock, så kan du jo prøve å for eksempel sette på første sporet på Rock'n'Roller, altså debutplaten, og så sette på Painkiller. Så kan du se hvor stor spennvidde 16 år kan ha i en karriere, sant? Her var det gått 11 år fra Painkiller til Demolition igjen også, sant? Så hvorfor i alle dager skal vi forvente i 2001 at de skal lage musikk som høres ut som Painkiller? De har jo aldri laget musikk som høres ut som Painkiller, hverken før eller siden. Uansett, altså, som du ser av for eksempel Jugulator, som da var Priest som tolket Pantera sitt 90-tall, så stoppet ikke Priest denne utviklingen, altså denne søkingen etter ny sound, et nytt rom for heavy, Jeg vil ikke si at de sluttet med det før på neste plate igjen, Angel of Retribution, som da er reunion-platen med Rob Halford, som er det første albumet der Priest blir tilbakeskuende. Det skal også sies at de prøvde seg igjen med noe nytt og kreativt på Nostradamus, men den broen den brenner vi når vi krysser den. Men det var altså først med Angel-platen at de ble påtagelig tilbakeskuende og overbevisst på sin egen plass i historien. I 2001, derimot, så var Priest fremdeles et band som letet etter noe i musikken sin. Og de hadde også et og annet å bevise, siden de da, allerede da ble sett på som halvutdødde dinosaurer. Så til tross for mye av det jeg har sagt, så henger platene i det minste sammen, og selv de dårlige låtene høres ut som om de hører sammen med de gode. Og selv de dårlige låtene føles gjennomførte. Det er ikke alltid en selvfølgelighet når det kommer til fatplate. Og vi må også huske at de gode låtene, de er langt fra like gode som Priest på sitt aller beste, men de er også langt fra forferdelige, og godt forbi godt nok. Og sologitarene, de er ofte litt for anonyme, men de glimter nok til at vi kan kalle det et Judas Priest-album. Så summa summarum, så må jeg nok si at Demolition er den sterkeste av alle de forhatte platene vi har sett på så langt. Et album kan være bedre enn sine dårligste låter, og Demolition beviser det. Den klarer i det minste å kjøre løpet, sånn at de gode låtene trekker de dårlige med seg litt opp på et akseptabelt vis, selv om det blir lovlig langt til slutt, og at de glatt kunne kuttet de to-tre kjipeste låtene, som tilfeldigvis ligger mot starten og slutten. Så hvis jeg nå skulle avrundet denne episoden med noen betraktninger, så kan vi nå se over disse fire forhatteplate-episodene våre, som nå nesten begynner å bli en tradisjon på slutten. Så er rangeringen sånn, fra dårligst til best, Lulu, Saint Anger, Forbidden, Demolition. Da Forbidden av Black Sabbath, og Saint Anger av Metallica, og Lulu av Metallica og Lou Reed. Og Demolition er nok ganske komfortabelt på den pallplassen, selv om Forbidden også har gode låter, som jeg kanskje vil si er, jeg tror kanskje Forbidden har bedre, beste låter enn det Demolition har, men Forbidden er som helhet et dårligere album, på grunn av de dårlige elementene på Forbidden er såpass unikt dårlige, at det er nok Priest som går av med seieren her. Og nå er jeg litt spent på hvor lenge Demolition kommer til å være på best av de forhatte listen min. For det kan bli en litt sånn knepen diskusjon fremover. En siste betraktning, som man må se ut ifra den korte listen vår, så er det som regel de siste platene til et stort band før en brå reversering. Altså, både Priest og Sabbath og Metallica gikk jo og lagde retrospektive, reaksjonære, kan noen si, album etter de forhatte platene sine. Og dette bidrar til min fascinasjon for sånne plater. Uansett, dette er ikke en kjip plate i ordets rette forstand, og det var tross alt siste gangen Priest kan sies å ha prøvd noe helt nytt, og fått det i hvert fall til å høres noenlunde tidvis interessant ut. Men det skal faen døtte meg telle for noe. Nå får jeg bare si tusen takk for at dere er tilbake sammen med meg og hører på dette skrapet jeg har rotet ihop. Vi høres forhåpentligvis en rask gang til før denne sesongen avrundes og vi begynner på en ny. Men hvis ikke, så sier vi uansett. Til neste gang, I'm your turbo lover, tell me there's no other. Better run for cover. God natt!